Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore sot të ditën e fundit të vitit të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleksandar Vučić që thotë se është e pamundur që Kosova të fitoj ulse në OKB pa marrëveshje historike. 18 vjet nga përfundimi luftës në Kosovë janë ende afro 1700 të pagjetur. Alex Rojnishvili Grigorev thotë se nisma për gjykatën sjell vetëm efekte negative për Kosovën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se është e pamundshme që Kosova të fitojë ulse në Kombet e Bashkuara nëse nuk arrim një lloj tjetër të marrëveshjes historike me të cilën serbët do të ishin të kënaqur. Pak të marrëveshje sipas tij është absolutisht e papranueshme që Kosova të ketë ulse në OKB. Më tutje në intervistën me rastin e vitit të ri për gazetën Beogradase Večernje Novosti, Presidenti Vučić ka theksuar se nuk është optimist se mund të arrijet marrëveshje me shqiptarët, duke vlerësuar se gjaset për arritjen e marrëveshjes së pranuar nga të dy palët mendoj se janë më pak se 5% dhe se pa fuqitë mëdha kjo çështje është e pamundshme të zgjidhet. Pavarësisht nga të gjitha, do të ishte çështje historike të arrijë marrëveshje dhe pa konflikt, tha Aleksandar Vučić. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të udhëtojë për në Francë më 5 janar për takim me presidentin francez Emmanuel Macron, me çrast do të diskutohet për marrëdhëniet e dy anshme. Do të shkojë në Francë dhe ne do të diskutojmë për raportet bilaterale ndërmjet të Francës dhe Turqisë, u tha Erdogan antarëve të partisë së tij AKP, që është në pushtet, gjatë një fjalimi të djeshëm televiziv. Një burim në presidencën e Francës tha se në agjendë të bisedimeve të të dy liderve do të jenë po ashtu lufta në Siri dhe vendimi nga Shtetet e Bashkuara për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit. Kjo vizit po bëhet në një periudhë kur janë rritur tensionet në raportet ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Forcat policore të Ukrainës ja dolën të lirojnë personat e fundit që ishin në zënë penge nga një person i pajisur me eksploziv, duke arrestuar këtë sulmues, pas disa orëve të gjendjes së tensionuar në një post të qytetit Kharkov. Asnjëri prej personave të zënë penge nuk është lënduar. Të gjithë personat e rrëmbyer janë liruar në Kharkov, ka shkruar në rrjetin Twitter presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe ka shtuar se sulmuesi është arrestuar. Ai e ka lavdëruar punën e forcave të sigurisë së Ukrainës. Policia më herët tha se personi arrestuar dje i kishte zënë pengë 11 vjet. Një zyrtar policor u tha gazetarve se ky person kishte histori të sjelljes së jo sociale dhe krimeve të ndërlidhura me drogë. Së paku dy protestues janë vrarë në demonstratat kundër qeverisë në Iran. Qeveria ka tërhequr vërejtjen se do të përgjigjet me grusht të hekurt. Demonstratat, të cilat në ditën e tyre të tretë të mbrëmu karakterizuan me rritje të dhunës, ishin më masive dhe kundërshtimi më serioz ndaj autoriteteve prej vitit e 2009, pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale, kur triumfoi presidenti atëhershëm Mahmud Ahmadinejad. Agjencia gjysmë zyrtare iraniane e lajmeve Mehr e ka cituar një zyrtar të provincës Lorestan, i cili ka thënë sot se në një tubim ilegal në qytetin perëndimor Dorud kanë shpërthyer përleshjet ku dy shtetas të dashur të qytetit Dorud ishin vrarë. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kanë kaluar 18 vjet nga përfundimi luftës në Kosovë, por 1654 persona ende mbesin të pagjetur. Përfaqësues të një komisioni qeveritar dhe familjar të pagjeturve konsiderojnë se mos zbardhja fatit të zhdukurve po ndodh për shkak të neglizhencës së autoriteteve vendose dhe atyre ndërkombëtare për të bërë presion Serbisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Bajram Qirkini, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, njëherësh kryetari Qendrës për Burime për Personat e Zhdukur, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se angazhimet në këtë drejtim nuk kanë munguar as gjatë këtij viti, por që rezultatet janë të pakta. Ai thotë se në zgjidhjen e këtij problemi vazhdimisht ka munguar vullneti politik institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.
Dije se adresa kryesore është Serbi, por Serbin duhet të ashtyjnë ndërkombëtarë të cilët me të vërtetë mendojnë që kena miq, kështu që mendojnë familjarët edhe as pak ma pak faj nuk kanë edhe duhet të dhesia jonë të cilët ata nuk ështyjnë sa duhet përqesë.
Ndryshe, tash e 18 vjetësha i për Amabajan nga fshati Hajvali e komunës së Prishtinës kërkon një lajmë për djalin e tij të zhdukur që nga 22 prilli i vitit 1999. Për herë të fundit ai ka dëgjuar për djalin e tij bashkimin 27 vjeçar me 22 prill të vitit 1999. Ramabaja shprehet i zhgënjur me punën që kanë bërë autoritetet kompetente në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
Ka vujt, o dopi familje, unë kam pasje me gjithë, pa qësh është, nuk pa bima gjallë, qësh është. Po, me gjithë, bile me ditë, ku me udretu e njëherë, me shku të vorit tina, as kom qelë pome, as mu i pe qelë pome, sen zotit.
Kryetari Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur Prenkën Gjeta i thotë se çështja e pagjeturve vazhdon të mbetet shqetësim për familjarët e tyre. A i thotë se mbetet obligim dhe përgjegjësi institucioneve që të punojnë më shumë në këtë drejtim. Gjetaj, i cili është edhe antari delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturit ndërmjet Kosovës edhe Serbisë, tha se bashkimi evropian duhet të jetë më këmbgules dhe të detyroj shtetin e Serbisë që të tregoj për vendodhjen e varrezave masive.
Jem shumë bindur dhe besojmë se ka ende varreza masive në Serbi, mirë po duhet pala serbe me qenë ma transparente, ma komunikative, ka dhenat, i ka informatat, i ka emrat e njerëzit të cilët kanë qenë po mëndi të angazhuar për punë dhe detyrat të caktuar edhe në kohën e luftës, në veçanti për pastrimin e terenit.
Është paralajmëruar se në fazën e ardhshme të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës edhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi Kosovës të kërkojë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë një nga temat e diskutimit. Ndryshe, në varrezat e ndryshme në Kosovë e Serbi janë identifikuar rreth 2500 persona, kurse të pa identifikuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ndodhen edhe 400 pjesë nga mbetjet mortore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma e grupit të deputetëve është drejtë tyre juridike. Megjithatë, si do të përfitonte Kosova nga një nisme e tillë? Unë shoh vetëm efektet të dëmshme për vendin. Në këtë aspekt, Kosova ka obligime juridike kushtetuese dhe ndërkombëtare, thot postierash presidenti Këshillit për Qeverisje, gjithë përfshirëse me selinë në New York, Alex Rojnishvili Grigorev, në intervistën për Radio Evropa e Lirë, duke e komentuar nismën e deputetëve në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale. Më tutje zoti Grigorev